Din Sfânta Evanghelie, din Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, citire.
Slavă ție, Doamne, slavă ție.
În vremea aceea, iată, s-a apropiat de Iisus un om, îngenunchind înaintea lui și zicând: Doamne, miluiește pe fiul meu, că este lunatic și pătimește rău. De multe ori cade în foc și de multe ori în apă. Și l-am adus la ucenicii tăi, dar n-au putut să-l vindece. Iar Iisus, răspunzând, a zis: O neam necredincios și îndărătnic, până când voi fi cu voi, până când vă voi răbda pe voi, aduceți-l aici la mine. Și l-a certat Iisus și diavolul a ieșit din el și copilul s-a tămăduit chiar în ceasul acela. Atunci, apropiindu-se de Iisus când era singur, ucenicii i-au zis: De ce noi n-am putut să scoatem? Iar Iisus le-a răspuns: Din pricina necredinței voastre, căci adevărat vă spun vouă că de veți avea credință cât un grăunte de muștar, veți zice muntelui acestuia: mută-te de aici dincolo, și se va muta, și nimic nu va fi cu neputință pentru voi. Dar acest neam de diavol nu iese decât numai cu rugăciune și cu post. Pe când străbăteau ei Galileea, Iisus le-a spus: Fiul omului are să fie dat în mâinile oamenilor și îl vor omorâ, dar a treia zi va învia. Iar ucenicii s-au întristat foarte.
Slavă ție, Doamne, slavă ție.
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem în duminica de dinainte a adormirii Maicii Domnului, dar în același timp e duminica de după schimbarea la fața Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Și totdeauna în duminica de după schimbarea la fața Mântuitorului nostru Iisus Hristos se va citi această Evanghelie. Poate o să țineți minte și o să vedeți în timp că totdeauna, pentru că în mintea noastră, în general, ce duminică se citește și când se citește și ce evanghelii se citesc, e o amestecătură. Nu? De-abia mai ține minte prin postul mare cam ce se citește sau după înviere, care sunt pericopele duminicale. Dar așa, dacă vedeți că au o logică și o rânduială, atunci poate să le rețineți că în duminica de după schimbarea la față se citește această Evanghelie. De ce această Evanghelie din capitolul 17 de la Matei? Pentru că este imediat după schimbarea la față a Mântuitorului. Deci evenimentele care se petrec în această Evanghelie sunt cele imediat următoare după schimbarea la față. Deci e firesc, după schimbarea la față, duminica următoare, să se citească evenimentele care urmează firesc în continuare cronologică cele ce s-au întâmplat pe Muntele Taborului. Mântuitorul a fost pe Muntele Taborului, s-a schimbat la față. De fapt, noi numim această schimbare la față, de fapt, Mântuitorul s-a transformat în lumină. S-a transformat. A răspândit lumină. A arătat ceea ce era. Lumină. Hainele lui s-au făcut mai albe ca zăpada, nu pentru că hainele aveau vreo valoare în sine, decât aceea că prin ele trecea lumina care ieșea din tot trupul lui Hristos, care era lumină. Și fața lui strălucea ca soarele, pentru că acolo nu era nicio haină și lumina se vedea în toată puterea ei. Iar hainele erau albe ca zăpada, pentru că prin haine, chiar dacă ele ar părea la prima vedere că pot să acopere lumină, dar atât de puternică era lumina, încât prin toată țesătura lor, prin toată structura lor, trecea această lumină și parcă și ele erau transformate în lumină. Atât de puternică era lumina din interior, lumina, izvorul luminii. Hristos e izvorul luminii. eu sunt lumina lumii nu e o poveste, nu e o vorbă mare, cum zicem noi de multe ori, vorbe mari. Când lăudăm pe cineva sau ne lăudăm pe noi înșine și de fapt nu are nicio acoperire, cuvintele Mântuitorului au acoperire și în fapt și metaforic. Nu numai că zicem, da, poate era metaforic în sensul că eu sunt lumina lumii pentru că eu descoper lumii lumina și le descoper adevărul și ei se luminează și înțeleg lucrurile așa cum trebuie. Dar Mântuitorul chiar este și lumina lumii în cel mai adevărat sens al cuvântului. În sensul că El este lumină. Și când Ioan Evanghelistul spune lumina în lume a venit și oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, Dumnezeu este lumina, a venit în lume, El este lumina, El s-a arătat într-unul dintre chipurile pe care le are de plin, acela că este lumină, acolo pe muntele Taborului, o lumină atât de puternică încât fața strălucea mai puternic decât soarele. Și lumina care răspândea tot restul corpului trecea prin veșminte și le făcea albe ca zăpada. Acestea s-au întâmplat acolo pe muntele Taborului. Lucruri mari, importante, mai importante decât orice trăise omul până atunci. Știți că avem tendința să spunem că, de exemplu, se face comparație, și bine că se face comparație, între urcarea lui Moise pe muntele Sinai și urcarea apostolilor împreună cu Mântuitorul pe muntele Taborului. Acolo Moise, urcându-se pe muntele Sinai împreună cu Caleb și Iosua, până la un drum, până la un moment dat, se întâlnește cu Dumnezeu și primește tablele legii și se întoarce înapoi în tabără și la întoarcere înapoi în tabără găsește tabăra toată tulburată și începuseră deja cei din tabără se închină la Dumnezei străini să pună la îndoială pe Dumnezeu cel adevărat. Aici, Mântuitorul urcă împreună cu 3 ucenici pe muntele Taborului. Acolo este întâlnirea, în primul rând, ei văd lumina necreată care este Dumnezeu și care o are Dumnezeu și care o răspundește Dumnezeu și se cutremură tot cu fața la pământ, dar văd împrejurul lui, în preajma lui, în apropierea lui, pe Moise și pe Ilie, cei mai importanți oameni ai Vechiului Testament și în același timp văd că există acolo, e o mărturie a Sfintei Treimi ce s-a întâmplat pe muntele Taborului, a fost o prezență vie a Sfintei Treimi pentru că pe lângă Mântuitorul, cel care strălucea ca soarele, se aude glasul Tatălui care spune acesta este Fiul meu cel iubit, de acesta să ascultați și în același timp un nor îi cuprinde pe ucenici, pe cei 3 apostoli, norul Duhului Sfânt, care îi aduce într-o stare de extaz, ei cad într-un somn odihnitor, dar cuvântul tradus exact este extaz, ieșire din sine, ei și-au ieșit din sine, nu era somn. Exact cum și când Dumnezeu l-a adormit pe Adam într-un somn adânc, mai degrabă se traduce prin l-a adus într-o stare de extaz și după aceea a scos din coasta lui pe Eva. Nu neapărat era un somn ca la operație, ci o stare de extaz, o stare de ieșire din sine. Așa s-a întâmplat pe muntele Tabor, deci a fost prezența treimea, și noi avem impresia, și tot așa Mântuitorul, după ce se întâmplă, cele ce se întâmplă pe muntele Tabor, coboară jos de pe munte și întâlnește jos o mulțime deja tulburată, mai cu seamă de strigătele acestui tată al copilului lunatic, care spunea tuturor că, iată, apostolii n-au putut să scoată din copilul lui demonul și totul e o minciună până la urmă și unde e puterea acestui profet și unde s-a dus acest profet și iată, nu mai vine și pentru puținul timp cât a lipsit Hristos, deja mulțimea era împărțită în două, ruptă în două, o parte rămăsese cumva în tăcere, fără să protesteze alături de cei 8 apostoli de jos și de 9 apostoli și de jos și ai Mântuitorului, iar altă parte, în frunte cu acest tată lunatic și cu toți ceilalți farisei și cărturari, căpătaseră putere prin absența Mântuitorului, îndrăzniseră și mai mult prin faptul că nu putuseră să-l scoate pe acel copil, din acel copil demonul, apostolul Hristos, pentru că în multe situații când Mântuitorul lipsea, apostolii aveau și ei lucrarea aceasta de tămăduire. Aveau și ei această lucrare de exorcizare a demonilor. Aveau și ei această lucrare de tămăduire a oamenilor. Nu numai Mântuitorul avea, le dăduseră și lor putere. Așa cum i-a trimis doi câte doi să meargă să scoată demonii, să-și pună mâinile peste cei bolnavi, să propovăduiască tuturor că s-a apropiat împărăția cerurilor. De atunci această putere nu li s-a luat. Să nu ne închipuim că acești oameni au avut putere să meargă din oraș în oraș, din sat în sat, cum i-a trimis Mântuitorul la începutul propovăduirii sale, și au avut puterea asupra duhurilor necurate, și au avut puterea asupra bolilor și au putut să tămăduiască multe necazuri și suferințe, și după ce s-au întors la Mântuitorul, ei și-au pierdut puterea. Nu! Mântuitorul nu ia înapoi. Mântuitorul dăruiește și nu vrea să mai ia înapoi. Și această putere a apostolului rămăsese și în multe situații care nu sunt notate neapărat. Dar uite, sunt notate aici cumva. Acești apostoli, când rămâneau fără Mântuitorul sau în anumite situații, tămăduiau, ajutau la tămăduire, ajutau la exorcizare. Și acum se întâmplase că acești 9 apostoli, toți în afară de Petru, Ioan și Iacob, n-au putut să scoată din acest copil demonul. Probabil că a fost mai multe încercări, au fost mai multe invocări, au încercat în diferite moduri și asta a dat apă la moară fariseilor și cărturarilor care atât l-așteptau. Știți că este totdeauna ca niște vulpi atente să audă orice cuvânt din gura Mântuitorului care să cumva să le dea apă lor la moară și să spună: acesta calcă cuvântul prorociilor vechi, acesta calcă cuvântul profeților, acesta nu ține sâmbăta, acesta nu ține datinile străbunilor, acesta nu face asta, nu face aia altă. Și cumva să îmboldească mulțimea să-i stea împotrivă. Asta își doreau. Și după aceea să găsească un motiv foarte clar de răstignire, de ucidere acestui om pentru diferite lucruri pe care ei deja le strângeau. De fapt, ce s-a întâmplat la sfârșitul vieții Mântuitorului, în vinerea cea mare, când mulțimile au fost îndemnate de farisei și de cărturari și de mai mari preoților să strige: răstigniți-l, răstigniți-l, răstignește-l, răstignește-l, este doar un vârf al unui vulcan care de mult cumva se încălzea în adâncul și se pregătea. Un vulcan care l-am simțit în tot cursul vieții Mântuitorului. În nenumărate situații acești farisei și cărturari încercaseră să prindă mulțimea de partea lor, să-i facă pe oameni să zică: da, acesta e un profet mincinos, da, acesta e un Hristos mincinos, da, acesta e un om care nu ține legile, nu ține rânduierile, trebuie să fie dat afară, trebuie să fie ucis, trebuie să fie omorât cu pietre sau în alt fel. Deci a fost o dorință și o căutare neîncetată acestora. Au încercat să îmboldească mulțimea totdeauna să facă asta și mulțimile au fost în apropierea momentului de a-l ucide de vreo 20 și ceva de ori. De vreo 20 și ceva de ori, Mântuitorul era cât pe ce să fie ucis. Numărate în Evanghelie. Când ei, mulțimea, a pus mâna pe piatră și au ridicat mâna să-l lovească. Sau l-au dus pe sprânceana muntelui și au îngroiat să-l arunce în prăpastie. Sau, în mai multe situații, în diferite moduri, să-l sfâșie pur și simplu în mijlocul mulțimilor. Deci, așa că și răstignirea Mântuitorului n-a fost așa un eveniment unic și de neașteptat după o viață și o petrecere frumoasă împreună cu mulțimile și cu farisei și cărturari. N-a fost. A fost un apogeu al unui lucru pe care îl pregăteau de mult acești oameni. De mult! Și care încălzeau mulțimile spre a striga asta: răstignește-l, răstignește-l, ucide-l, batjocorește-l. Asta vreau. Și de-abia așteptaseră farisei și cărturarii să găsească momentul acesta în care cei 9 apostoli de jos nu au putut să exorcizeze pe acest copil. Și atunci, profitând de lipsa Mântuitorului, a început toată tulburarea. Asta a fost motivul pentru care Hristos, Mântuitorul nostru, coborând de pe munte, a zis: până când voi fi cu neamul acesta? Până când vă voi răbda pe voi? Adică, închipuiți-vă ce a văzut el. O mulțime care, până când se plece el sus, erau evlavioși și închinători, care mai decare să-i atingă veșmintele, care mai decare să îi spune învățătorule bun și în toate felurile, să-i cadă în genunchi, în toate formele. Și când a trebuit să lipsească câteva ore și s-a întors de acolo, i-a găsit deja hulindu-l pe Dumnezeu, bajocorind, strigând și răzvrătiți împotriva lui Dumnezeu, exact cum i-a găsit Moise pe poporul evreu după ce s-a coborât în muntele Sinai. Întors împotriva lui Dumnezeu, închinându-se deja la un vițel de aur pe care îl făcuseră Dumnezeul lor, și Moise în mânie și în supărare lui a sfărâmat tablele legii și a zis: nu merită poporul acesta, nu merită poporul acesta tainele lui Dumnezeu, poruncilor lui Dumnezeu, nu merită. Și noi zicem că poate că Mântuitorul a imitat sau a, în ceea ce a făcut el, a făcut exact ca Moise. Nu, Moise l-a imitat pe Hristos Dumnezeu nostru, să știți. Aceste evenimente pe care le trăiește Mântuitorul în viața sa sunt atât de importante, atât de valoroase, încât toată istoria lumii și dinainte și după se raportează la aceste momente. Și nu zic că se raportează subiectiv, așa că le dorim noi să le raportăm, ci le se raportează la propriu. Deci e ca un centru al lumii la care ce se face Mântuitorul, lucrurile lui, vorbele sale, faptele sale, e un centru al lumii spre care și trecutul și viitorul se întorc și cumva îl imită și îl urmează. Timpul în sine se pliază după acest moment. Toate lucrurile de dinainte și toate lucrurile de după vorbeau despre Hristos, ce a făcut El în zilele acelea. Deci ce a făcut Hristos, coborârea sa de pe muntele Taborului și toate celelalte, ele sunt centrul lumii și Moise l-a imitat. Moise l-a imitat pe Hristos, nu Hristos l-a imitat pe Moise. Exact cum zice Mântuitorul, zice: ați auzit că a venit regina Etiopiei, Saba, din regina Etiopiei până aici la Solomon ca să-i vadă înțelepciunea și s-a bucurat de înțelepciunea lui Solomon, și vă spun vouă că aici este mai mult decât Solomon. Mult mai mult decât Solomon. Asta e în toate înțelesurile. Mult mai mult și din punct de vedere istoric, și din punct de vedere cultural, și din punct de vedere temporal și spațial și tot ce vreți. Și zice: ați auzit că a trimis Dumnezeu la niniviteni pe Iona să se întoarcă, și Iona a vorbit despre sfârșitul Ninivei și s-au întors ninivitenii. Și vă spun vouă că aici este mai mult decât Iona. Adică mărturia pe care o dau eu, felul cum vă vorbesc eu, adică ceea ce aducea Mântuitorul, este mult mai mult decât orice mare profet, orice cuvânt fulgerător al profeților, orice duh al profeției, era mult mai mult la el. Și alte câteva lucruri zice așa. Și vă spun vouă că aici este mult mai mult de atât. Mult mai mult. Și când zicea mult mai mult, zicea, este mult mai multă înțelepciune ca la Solomon, că venise regina din Etiopia să vadă înțelepciunea lui Solomon, să-i vadă frumusețea. La Hristos era mult mai multă înțelepciune și frumusețe decât Solomon, cu toată mărirea lui. Și deci Moise l-a imitat, sau Moise vorbea despre Hristos fără să știe el. Vorbea, așa i-a dat Dumnezeu să trăiască lucrurile acelea, pentru că el, prin tot ceea ce a făcut și urcând pe muntele Sinai și coborând și sfărâmând tablele, el vorbea acolo despre ceea ce va face Hristos mai târziu când va veni în lume și va urca pe muntele Taborului. Avram l-a imitat pe Hristos, nu Hristos l-a imitat pe Avram. Avram i-a dat Dumnezeu să-și jertfească copilul său pe muntele Moria, adică în Ierusalim, atunci nu era nici în Ierusalim. Nu Hristos l-a imitat pe Avram, care a vrut să-și jertfească copilul pe muntele Moria, ci Avram l-a imitat pe Hristos și pe Dumnezeu Tatăl mai târziu, ceea ce urma se întâmple. Nu Hristos a imitat trecerea prin Marea Roșie a lui Moise și a poporului evreu pe unde n-a călcat pas omenesc, ci poporul evreu și Moise și toți ceilalți au imitat sau au vorbit sau au prorocit fără să știe ei despre ceea ce urma să facă Hristos, care ne-a găsit nouă cale de ieșire prin moarte spre viață. Că El s-a făcut nouă Paștele nostru. Ce au făcut evreii atunci? Au trecut. Au făcut Paștele. Asta înseamnă Paștele, înseamnă trecere. Evreii au trecut prin Marea Roșie, pe unde în spate erau egiptenii, cea mai puternică armată a vremii, cu carele lor și cu călăreții lor. În față era marea și restul, unde se ducă? Ce puteau să facă? Cine îi putea salva? Și Dumnezeu a făcut cale prin mijlocul mării pentru ei și au trecut pe cealaltă parte a mării și marea s-a închis peste egipteni. Adică aceasta era semnul aceste lucruri vorbeau despre ceea ce mai târziu se va întâmpla când Hristos ar părea că este biruit. Că așa a fost și Hristos, adus în fața morții. Puterile lumești erau împotriva lui. Pilat, cu Irod și cu mai mari preoților, cu toată puterea Imperiului Roman, cu tot ce însemna râvna și răutatea și asprimea iudeilor, erau împotriva lui. El, un simplu om. Și în fața apostolilor, el era pierdut. N-avea nicio șansă. Iuda, când a văzut, s-a sinucis. Zice, e pierdut, nu mai e nicio șansă. Totul părea fără niciun rost. La ce rost au avut? Exact cum evreii stăteau în fața mării și strigau la Moise, de ce ne-ai scos din pământurile noastre? De ce nu le-a lăsat să stăm noi acolo, să slujim, să slugărim, să ni se omoare copiii, dar măcar să fim în viață? Și ne-ai adus aici în fața mării și în spate stă egipteanul și în fața marea și o să murim aici? De ce? Așa au stat și apostolii atunci și toți cei care l-au cunoscut pe Hristos. Iată a fost dat în mâinile romanilor, iată a fost judecat de Sinedriu, iată a fost batjocorit, iată a fost scuipat. Apostolii nu mai aveau nicio șansă, ne-ai adus aici cu tine împreună, unde este ieșirea, unde este? Și Hristos a găsit cale prin moarte, a ieșit prin moarte, a găsit o altă cale, prin Marea Roșie a morții, prin Marea Neagră a morții. Și ne-a scos la liman și pentru noi toți ieșirea este prin moarte. Nu o să scăpăm aici pe pământ, dar avem nădejde că așa cum Hristos a trecut prin moarte și s-a izbăvit și ne-a izbăvit și pe noi, și noi vom trece prin toată suferința și moartea din lumea aceasta și moartea noastră finală, dar vom ieși la liman. Vom ieși la liman. Există un liman la care noi creștini ne nădăjduim. Deci Moise și Marea Roșie și poporul care a trecut prin ea vorbea despre Hristos de mai târziu. Nu Hristos vorbea. Nu Hristos imita și vorbea metaforii despre ceea ce a fost. Nu. Atât de important a fost ceea. A fost tot ce a făcut Hristos. Și atât de important, nu numai pentru că în sine a făcut, ci pentru că tot ce s-a întâmplat în viața Mântuitorului urma să se întâmple în viața bisericii mireasa sa mai târziu. Nu știu dacă puteți înțelege. Hristos ne iubește. Noi suntem biserica. Voi, fiecare în parte. Ne iubește pe fiecare. Și în tot ceea ce a arătat Hristos, în tot ceea ce a lucrat El, în tot ceea ce a vorbit El, în tot ce s-a întâmplat, El vorbea nu numai despre faptele sale și despre cuvintele sale și despre întâmplările din viața sa, ci vorbea și despre ceea ce va fi cu noi peste veacuri, noi, mireasa Lui, pe care ne iubește și pentru care a murit. Și ce va fi cu noi peste veacuri. Aproape orice întâmplare din viața Mântuitorului este o prorocie despre ceea ce va fi cu biserica până la sfârșitul veacurilor. Adică cu mireasa Lui. Și ce spune această întâmplare cu coborârea de pe muntele Taborului? Că Hristos la un moment dat se va despărți de noi, cum s-a despărțit, urcarea pe muntele Taborului, în țara, la ceruri, și noi, biserica, ca aceasta, noi suntem cei de jos de acolo, biserica, cei nouă apostoli, cu toți ceilalți, unii tăcuți la început și izmeriți și evlavios, după care vociferant și încep să-și piardă răbdarea și încep să pună la îndoială totul, și că în decursul timpului, până la sfârșitul istoriei, aproape că oamenii își vor pierde credința, așa cum a strigat Hristos și a zis, o neam necredincios și îndărădnic, necredincios și îndărădnic, până când voi fi cu voi, până când vă voi răbda pe voi. Starea în care a găsit Hristos coborârea Lui pe munte este sfârșitul veacurilor. Cam cum va găsi biserica și lumea la venirea sa? Fără credință, pusă pe îndoială totală față de Dumnezeu. A plecat, nu este, nici n-a fost. Poate că li s-a părut că a fost. Unde este acela care făcea minuni? Poate au fost opărălnicii și a fugit și ne-a înșelat pe toți. Poate nici nu există, înțelegeți? Asta ajunge să zică lumea acum la sfârșitul veacurilor și să pună la îndoială tot și să-și piardă credința. Pentru că Mântuitorul zice, o neam necredincios, și după aceea le spune apostolilor că pentru puțină lor credință n-au putut să scoată, după care le spune că acest soi de demoni iese cu post și rugăciune. Deci spune și că spre sfârșitul veacurilor oamenii nu vor mai posti și nu se vor mai ruga. Și este tot mai puțină rugăciune și este tot mai puțin post și văd tot mai mulți oameni care zic, păi n-am putut, că am nu știu ce, că am alergie, că am... Fiecare găsește câte o explicație, că nu pot să beau cafea fără lapte, că nu pot asta, că nu pot cealaltă, că nu mai pot. Parcă au devenit toți atât de slabi, nu mai pot să țină cât de puțin. Ce se ținea odată cu ușurință, acum se ține cu mare greutate. Da, așa este. Da, poate că generațiile care vin și sunt acum și noi, în general, suntem mult mai slabi decât cei din Echimea. Trebuie să ținem. Se pare că acest soi de demoni ai necredinței, ai puținătății de suflet, ai învârtoșării, ai împotrivirii față de Dumnezeu, nu pot să-ți fie ținut la distanță, nu pot să fie scoși decât prin post și rugăciune. Nu se poate altfel. Nu numai acel demon lunatic, ci acest soi cu care se bate Dumnezeu și se luptă și de care plânge și zice, o, neam necredincioși și îndărădnic. Îndărădnicia, întărâtarea inimii noastre împotriva lui Dumnezeu și necredința nu poate să iasă dacă pierde rugăciunea și dacă pierde postul. Și oamenii sunt foarte tentați să nu mai țină posturile sau să le țină tot mai puțin, să îngăduie tot mai multe. Nu zic că trebuie să fie ținute cu dreaptă măsură și fiecare să-și cunoască măsura sa și cât poate ține și ce. Dar să nu fim prea blânzi cu noi înșine. Și aș îndemna și spre un post al ochilor și al privirii și al auzului și al simțirii, care este poate mai important de multe ori decât postul de mâncare. Adică contează foarte mult ce lași să intre în inima ta, ce lași să pătrundă prin urechile tale, prin ochi, prin simțiri. Contează foarte mult cu ce te însoțești în mintea ta, ce faci tu acolo în mintea ta. Și că poate că postul mai mare ca acesta e mai mare decât postul alimentar acesta, dar nu le exclude pe cel alimentar. Sau se ajută unul pe altul. Trebuie să încercăm să luptăm și pe calea aceasta a ochilor și a urechilor și a simțirilor și a mirosului, dar și a minții, trăirilor și a stărilor din minte. Contează ce adăpostești tu acolo, că dacă o zi întreagă stai cu gânduri la lucruri de desfrânare și la lucruri necuvincioase sau la lucruri de răutate sau la lucruri de invidie, sau nu e post acela. Cum zice Dumnezeu în Isaia, prin Isaia zice, ce post întineți voi și vă bateți unii cu alții cu pumnul? Acesta nu e postul care îmi place mie, zice Dumnezeu. Ce post îmi ziceți mie și vă vorbiți de rău unii pe alții? Acesta e postul care îmi place mie, zice Dumnezeu. De cei care nu se vorbesc de rău unii pe alții, de cei care nu se lovesc unii pe alții cu pumnul. Deci este și un alt post la care Dumnezeu foarte mult ține. Dar, încă o dată mă întorc. E importantă această coborâre și această imagine pentru că să știți că în starea asta suntem acum noi. Deci, de fapt, Dumnezeu ne vorbește, e ca și cum ne-ar pregăti. Atât de mult ne-a iubit Dumnezeu încât ne pregătește dinainte. Ce ușor ne este atunci când cineva ne pregătește și ne spune, la sfârșitul verii acesteia vei avea un necaz, ăsta, ai grijă, ai acolo atenție, dincolo, vezi că acolo vei fi ispitit mai mult. Și atunci ești pregătit cumva, lupți. E așa ne-a pregătit pe noi Mântuitorul, ca pe niște frați bune ai Lui, ca pe niște mirese pe care le are, adică El e mirele nostru. Și ne-a spus, la sfârșitul lumii, iată ce se va întâmpla. Puține credință va mai rămâne, oamenii vor avea îndoială totală în mine, în Hristos. Total, îl vor pune la îndoială aproape complet. Biserica nu o vor mai respecta, așa cum pe cei 8-9 apostoli rămași acolo i-au trecut cu vederea ca pe un gunoi. Biserica va fi trecută cu vederea și minunile vor înceta de multe ori în biserică pentru puțină credință a preoților, a episcopilor, a credincioșilor. Vor înceta așa cum cei 8-9 n-au putut să facă minune, așa vor înceta din cauza puținei credințe, din cauza puținei osteneli. Dar asta nu înseamnă că biserica nu-i tot biserică și că cea vie și că ei nu rămân apostolii Hristos, că au rămas apostolii Hristos până la sfârșit. Așa și biserica nu trebuie să o aruncați la gunoi sau să o aruncăm la gunoi pentru greșelile unora sau altora. Că aici binevoiește Dumnezeu să se sărășuiască și de aici binevoiește să ne strălucească și să ne ajute să ne întoarcă mâna, să ne dea mâna. Altfel vom pieri în păcatele noastre. Altfel vom cădea sub acel cuvânt greu al Mântuitorului, iată eu plec și nu mă veți mai găsi, pentru că în biserică îl găsim, dar dacă înlăturăm biserica și o ajocorim și văzând anumite greșeli la unora și altora din biserică, mai ales a preoților sau a ierarhilor, ajungem să ajocorim toată biserica și să ne separăm de ea, ajungem să cădem sub cuvântul acesta care spune, iată eu plec și nu mă veți mai găsi și veți muri în păcatele voastre și mă veți căuta și nu mă veți găsi. Știți că lumea se apropie de acest cuvânt. Înlătură biserica, nu îl înlătură complet pe Mântuitorul, amestecă cu alte concepții de viață și încearcă să-l caute cumva, pe cont propriu, personal, așa, în căutările lor. Fiecare după capul lui are un Dumnezeu personal, se raportează la el personal, dar nu prin biserică. Și la aceștia se... este cuvântul acesta: mă veți căuta și nu mă veți găsi și veți muri în păcatele voastre. Să nu înlăturați biserica. Oricât de dezamăgiți veți fi de noi, preoții, de tot felul de oameni ce vin acolo, de ce se întâmplă. Așa cum e ca un tren care merge. Să vă suiți în trenul acela așa cum e, pute, miroase, sunt tot felul de oameni acolo, de a merge și ieșiți din naștină și din moarte. Altfel veți sări pe delături și veți muri în păcatele voastre, fără să vă poată scoate nimeni. E ca o corabie care îți pare că scârție din toate încheieturile, dar nu se va scufunda. Mântuitorul însuși a zis: pe aceasta voi zidi biserica mea și nu vor birui porțile iadului, niciodată, până la sfârșitul lumii. Nu vor birui. Și ea scârție din toate încheieturile, așa pare, și diavolul face să pară că scârție e complet și că va pieri. Nu va pieri. Și oamenii sar din ea și se duc cu tot felul de bărci de salvare, care formal par mult mai noi și mai pline de energie, dar de fapt acelea vor pieri toate. Cuvântul nu va cădea al Mântuitorului și veți muri în păcatele voastre, mă veți căuta și nu mă veți găsi. Dar singurul loc în care o găsim este biserica. Nu este mântuire în afara bisericii. Am ajuns să zic asta. Eu, răzvrătitul, împotrivitorul, care la început susțineam total invers înainte de a mă converti, zic asta. Nu este mântuire, pentru că așa a binevoit Dumnezeu ca unde sunt doi sau trei adunați în numele Lui să se adune El, și acești doi sau trei adunați nu numai cu ei înșiși, ci adunați și cu cei din trecut care au dat mărturie și despre care vorbim când zicem la fiecare liturghie, pentru rugăciune sfinților, părinților noștri, toți moșii și strămoșii noștri, care sunt și ei doi și trei, care au crezut în Hristos și care se adună cu noi și sunt vii. Acolo este Dumnezeu. Nu mai am încredere că doi sau trei dintre noi avem destulă credință să ne adunăm, dar am încredere că cu mine se adună nu numai Maica Domnului, ci și apostolii și sfinții și toată biserica și toți moșii și strămoșii noștri care se adună, și acolo în biserică au fost ei și aici în biserică îi găsește. Și de aceea e importantă orice face Mântuitorul, orice zice Mântuitorul, nu numai pentru că e valoros El în sine, ci pentru că tot ce face El și zice El vorbește despre ceea ce se va întâmpla cu noi până la sfârșitul veacurilor. Și despre alte evenimente asemănătoare în care o să vă fac asemenea legături, vom mai vorbi. Amin.